بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عزيز برادر الله حرمت لي أباسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخلاص حقدagi صحبتimizni درسimizni davom ettiramiz. Bugungi صحبتimizning mavzusi amallarning darajalari haqida bo'ladi inshaalloh. Ya'ni inson qilayotgan amali uning ixlosi va riyosi o'rtasida harakatlanib turadi yoki o'zgarib turadi desak bo'ladi. Ana shu amallarning darajasi holatga qarab o'zgaradi, har xil bo'ladi. Birinchi ko'rinish amal xolis Alloh uchun bo'lishi mumkin. Ya'ni inson chinakam ixlosga ega bo'lgan holda xolis Alloh uchun ibodat qilish yoki biror bir solih amal qilishga muvaffaq bo'lishi mumkin. Bunda demak eng oliy darajani qo'lga kiritgan bo'ladi. Amalining eng yuksak darajasi shu bo'ladi. Ya'ni hech bir narsadan biror bir qo'shimcha narsadan umid yo'q, faqat Allohning savobi va ajrini niyat qiladi xolos. Agar shunga muvaffaq bo'la olsa inson, qalb agar shunga moslashsa, shunga toqati yetsa, uddasidan chiqsa, demak bu amal eng oliy darajadagi amal bo'ladi. Bu birinchi darajasi. Ikkinchi daraja amalni Alloh uchun deb qiladi, lekin yana boshqa ba'zi narsalarga ham buriladi qalb. U joiz narsalar. Joiz qalb shunga agar burilsa, o'sha narsalarni agar niyat qilsa, hisobga olsa, joiz bo'lgan narsalar. Bu amalning ikkinchi darajasi bo'ladi. Ya'ni bir darajada pastlaydi, bir daraja quyiga tushadi. Bu masalan roza tutgan odam, yoki haj qilgan odam, yoki Alloh yo'lida jihad qilgan odamning misolida ko'rishimiz mumkin. Roza tutgan odam Alloh buyurgani uchun roza tutyapman deb niyat qiladi va shu bilan bir qatorda roza tutgan odam sog' bo'lar ekan, sog'lom bo'ladi, tan joni sog' bo'ladi va rozadan keyin, Ramazondan keyin sog'lik salomatligi ancha o'zgargani, uning ruhida, uning demak tanada, tanasida ijobiy o'zgarishlar bo'ladi. Shuni hisobga olib ham sog'lomam bo'lib olar ekanman degan narsani niyat qilsa, dildan o'tkazsa bu joiz. Lekin demak darajasi biroz quyiroq bo'lishi mumkin ekan. Hajga borgan odam ham haj Alloh buyurgan farz ibodat, umrida bir marta Allohning ibodatini qilgani ketyapman, lekin shu bilan bir qatorda tijorat ham bo'ladi. O'sha yerdan sog'a salomni olib kelaman yoki mana bu narsani olib borib shu yerda sotib o'tdan mana narsani olib kelsa bo'lsa yaxshi olar ekan. Shunga o'xshash narsalar agar qalbga o'rnasa joiz bu ham. Lekin hech narsani hisob qilmasdan, hech narsani niyat qilmasdan faqat Alloh roziligi uchun, Allohning uyini ziyorati uchun desa, demak bu darajasi yuqori bo'ladi. Ammo ikkinchi holatda joiz, tijoratni ham niyat qilsa, qo'shib hisobini qilgan bo'lsa joiz. Ammo albatta biroz farqi bo'ladi. Masjidga qatnagan odam Alloh buyurgan ibodatni qilaman, payg'ambarimizning sunnatlarini bajo qilaman, jamoat sunnat, ba'zi ulamolar jamoat bilan o'qish farz, vojib deyshgan. Agar shu uchun faqat boshqa hech qanday narsa yo'q niyatda shu jamoat sunnat, kamida sunnat, bo'lmasa farz, shuni bajo qilaman deb masjidga borsa demak savobi oliy bo'ladi inshaalloh. Ammo qarang, buni foydalari ko'p. Ham badan tarbiya bo'ladi, mashq bo'ladi, yurasiz. Bu yoqqa borib, bu yoqqa kelguningizcha, demak, ancha qonlaringiz aylanadi, tan joningizni sog' bo'lishiga foydasi bo'ladi degan narsani ham hisob qilgan bo'lsa, bu ham joiz mumkin. Lekin demak darajasida farq bo'ladi. Endi odamlarni da'vat qilganda shunday so'zlar aytiladi-ku. Roza tutgan odamga hali tutmagan bo'lsa, tutayotgan bo'lsa, rozani taklif qilib, tanjoning sog' bo'ladi, yoki masjidga qatnashni da'vat qilinayotgan bo'lsa, shu uyda o'tiraversa odamni qonlari ham uyishib qoladi, yurib turish kerak, borib kelganda yaxshi bo'ladi, har qancha uzoq bo'lsa masjid savobi ham shuncha ko'p bo'ladi deyilgan. Buni bu yog'ini qarasangiz, demak har qancha uzoq bo'lsa yurib borib kelishingizga ko'proq kuch sarf qilasiz, ko'proq harakat qilasiz, bu sizga foyda bo'ladi. Odamlar bekordan bekorga hech qanday savob va'da qilinmagan bo'lsa ham kilometrlab chopadi, ertalab turib olib shaharni aylanib chiqadiganlar bor, hech qanday savob yo'q ularga, faqat tan jonini sog'ligi uchun shunday qiladi. Masjidga borganingizda ham savob olasiz, ham tan joningiz sog' bo'ladi deb da'vat qilinadi. Bu o'rinli da'vat, joiz, balkim zarur ham, chunki hali qalbiga iymon mustahkam o'rnashmagan odamlarga mana shu tomonni ham gapirish kerak bo'ladi. Dunyoga qiziqadigan, hamma narsani dunyoviy hisob kitob bilan o'lchaydigan odamlarga bunaqangi so'z ham o'rinli, balki zarur bo'ladi. Lekin inson islomga kirgandan keyin, ibodatlarni chiroyli bajarishga boshlagandan keyin bundan ko'zlangan maqsad nima? Eng asosiy maqsad Alloh roziligi, oxiratdagi najot ekanini tushungandan keyin haliginday narsalar sekin-sekin tushib qolaveradi. U narsalar qalbdan chiqib ketaveradi. Keyin oxir borib-borib umuman dunyodan biror narsa umid qilmay qo'yadi. Dunyoviy biror bir manfaatini hisob umuman hisob qilmay qo'yadi. U masjidga borish tan jonni sog'lig'iga xizmat qiladimi, yo'qmi? Balkim aksincha bo'lishi ham mumkin ba'zan. Yo, yurish mumkin emas degan holatga tushib qolsam, yo'q, men shu masjidda jamoat bilan o'qiyin degan darajaga borib qolsa, demak u eng oliy darajani qo'lga kiritgan bo'ladi. Demak, ikkita darajasini ko'rdik. Birinchisi xolis Alloh uchun bo'lish, hech narsa aralashmasdan. Ikkinchisi biror bir dunyoviy narsa aralashish, joiz. Uchinchisi qalbda joiz bo'lmagan narsani niyatga keltirish va o'shaning uchun ham dildan joy ajratib qo'yish. Alloh uchun deb niyat ham qiladi, lekin uning dilida ichida, demak, joiz bo'lmagan fikrlar ham o'tadi. Ya'ni odamni maqtaydi. Odamlar taqvoli inson ekan deb o'ylarkan, ixlosli odam ekan deb o'ylarkan, yaxshi ekan. Mana shu narsani ham qo'lga kiritish kerak. Odamlarni oldida, demak, maqtov olish bu narsani ham qo'ldan boy berish kerak emas deydigan bo'lsa, demak uning amali bu biroz xatarli, ya'ni ikkilangan, osilib qolish mumkin amal. Agar bu narsa qalbiga kelib keyin qaytib ketsa, undan tez o'zini tutatib olsa, nodon, bu gunoh bo'ladi, riyo bo'lib qoladi, amalingning savobi ketib qoladi. O'zingni qo'lingga ol, aqlingni yig', esingni yig', bunaqa narsani o'ylamagin, dilingdan chiqarib tashlagin deb, agar inson o'ziga o'zi nasihat qilib to'g'rilab olsa, xayr. Ammo shu narsa davom etadigan bo'lsa, demak oxiri borib uning amali botil bo'ladi, amali yo'qqa chiqadi va unga boshqa narsa kelishi mumkin. To'rtinchisi, amalni faqat Alloh uchun qilolmasdan yoki haliginday aralashammas, balkim to'g'ridan to'g'ri faqat dunyo uchun deb qilish. Demak, ro'za tutganda ham faqat sog'lik, salomatlik tilida, ha mana biz ham ro'za tutyapmiz deb, lekin aslida o'zaro o'ziga o'xshaganlarni ichida tutaveraylikki, sog'lik yaxshi bo'lar ekan bu. Hozir bahonada hammasi ro'za tutyapti, biz ham shunday qo'shib ro'za tutaylik, ko'raylikchi, qani o'sha doktorlar aytgan narsa qay darajada to'g'ri ekan. Yo'mi, hammasi maqsad, niyat, ro'za tutishdan maqsad, demak faqat sog'likni tiklash bo'lsa, demak bundan hech qanday foyda yo'q, uning amali botil, bekor ketadi va gunoh oladi. Demak mana shu darajalar o'rtasida amallar o'zgarib turadi odamlarning amali. Kimnidir amali Alloh uchun, kimningdir amali yonida ozgina dunyo uchun ham aralashgan bo'ladi, kimningdir amali demak faqat dunyo uchun bo'ladi. Endi zohirdan riyoga o'xshab ketadigan amallar haqida ham Shayx Munajjid to'xtaganlar. Biz mana shu so'zlarni ham bir e'tiborga olib o'rganib o'tamiz. Ko'rinishidan riyoga o'xshab ketadigan amallar bor, lekin aslida u riyo emas. Birinchi holat, bir odam yaxshi ish qildi, solih amal bajargandan keyin odamlar uni maqtashdi. Odamlarga yoqdi o'sha narsa, keyin gap so'z bo'ldi. Haligi odam shu ishda yana davom etyapti. yoki shu ishni yana takror qilyapti, odamlar takror maqtashyapti, gap bo'lyapti, ko'rinishdan riyoga o'xshaydi. Ya'ni odamlar maqtayapti, bu qilyapti, bu qilyapti, odamlar maqtayapti. Zanjir, takror, ketma-ket, xuddi riyoga o'xshaydi. Lekin bu narsa insonning diliga bog'liq. Agar uning dili mustahkam bo'lsa, zarar yo'q, bunda hech qanday riyo yo'q. Chunki bu narsa, demak, mu'minlar uchun bashorat. Alloh dargohida inshaalloh yana ko'pgina ajr savob oladi va o'shandan bashorat, xamir ichidan patir, musulmon mu'minlarga bu dunyoda ham Allohning ajri mana shu tarzda bo'ladi. Ya'ni yaxshi amalni ko'rganda yaxshi odamni xursand bo'ladi. Iymonli odam birov solih amal qilayotganini ko'rsa xursand bo'ladi, gapiradi. Shunga munosabatini bildiradi, maqtaydi, duo qiladi, targ'ib qiladi, rahmat birodar, yaxshi ish qilayotgan ekansiz, shu narsa yana ko'proq bo'lsin deydi. Boshqalarga ham eshittiradi shu narsani. Bu musulmonlik, yaxshi odam, yaxshi holat, yaxshilikni ko'rganda xursand bo'lganini izhor qilish, bu ham ixlosdan o'zi. Bu ham iymondan, chunki ixlos yo'q odam Alloh uchun deb amal qila olmaydigan odam yaxshi ishlarni ko'rsa xursand bo'lmaydi u. Ichidan og'rinadi, hasadi keladi, xafa bo'ladi. Yo o'zi qilsa qilsin, o'zi qilmasa hech kim qilmasin. Ammo e'tiqodi, butun ixlosi yaxshi odam yaxshilikni ko'rganda xursand bo'ladi va gapiradi, maqtaydi. Ikkinchi holat. Bir odam solih amal qilayotgan ekan yoki ibodat qilayotgan ekan, boshqa bir inson shuni ko'rib, uni ham g'ayrati keldi va u ham shunaqa yaxshi amal qilishga o'tib ketdi. Bu ham ko'rinishdan riyoga o'xshaydi, xolis masga o'xshaydi. Xolis bo'lganda birovni ko'rib qilasanmi? O'zing qilishing kerak. O'zingni aqlingga kelmadi, o'zingni niyatingda yo'q ekan qilish. Anu Ahmadni yoki Muhammadni ko'rgandan keyin qilishga boshlading. Deyish mumkin kimdir. Zohirdan riyoga o'xshaydi. O'zi Alloh shuni buyurmaganmidi? Payg'ambarimiz aytmaganmidi shuni? Alloh va payg'ambar aytganda qilmagan, odamlar qilganini ko'rganda qilgan, nima bo'ladi buning oqibati? Bunga savob bo'lmaydi deyish mumkin kimdir, lekin bu noto'g'ri. Odamlarni ko'rib ham inson esini yig'ib oladi, aqli kiradi. Solih insonlarni ko'rib ham inson e'tiqodi mustahkamlanadi, ixlosi ziyoda bo'ladi. Chunki Alloh taolo ham Qur'onda aytgan: A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iymon keltirgan insonlar, sizlardan oldingilarga farz qilingani kabi sizlarga ham roza tutish farz qilindi, shoyatki taqvodor bo'lsalaringiz, dedi. Ana shu yerda oldingi o'tganlarni Alloh taolo bejiz gapirmadi. Mufassirlar shunga e'tibor qaratishgan. Ya'ni boshqa solih odamlarni qilayotgan amallarini solih odamni ko'rsa, rag'bat paydo bo'ladi, muhabbat paydo bo'ladi, qiziqish, g'ayrat paydo bo'ladi. Intiladi, keyin o'shalarga o'xshagisi kelib qiladi. Bu yaxshi odat. Bu riyo emas, bu xudo uchun bo'lmadi emas. Tasavvuri tor, tushunchasi tor odamlar shunaqa deyishi mumkin. Lekin to'g'ri tushunish kerakki, yaxshilikni ko'rganda ergashish kerak. Yomonlikdan tiyilish kerak. Qatti yaxshi odam bo'lsa, ko'rsa, tanisa, ergashsa, o'sha yaxshi odam. Yaxshilikka ergashmasdan yomonlarni ko'rib, yomonga ergashsa, na'uz billah, yomon. U, demak, shaytonning aytganini qiladigan qilgan bo'ladi. Ammo o'zi qilayotgan bo'lsa ham yaxshini bir qilayotgan odamni ko'rgandan keyin qilsa, u Rahmonni aytgan qilgan bo'ladi. Chunki Rahmon shunga buyuradi, yaxshilikka buyuradi. Uchinchi holat. Inson o'zini yurish-turishini tuzatish. Kiyimini yoki uy joyini, markabini, shunga o'xshash narsalarni isloq qilish, tuzatish, chiroyli qilish. Ha, desa odamlar ko'rsa, ayb qilmasin. Kimdir aytishi mumkin, odamlar uchunmi bu? Odamlar uchun bo'lsa, yo bo'ladi bu. Alloh uchun bo'lish kerak, aslida shunaqa bo'lish kerak, desa bu ham noto'g'ri. Chunki odamlarning ham hurmati bor, odamlardan uyalish bor. Uyat degan narsa bor shariatda, urf-odatda ham, ko'p xalqlarda bor. Musulmon xalqida ayniqsa hayo bor. Allohdan qo'rqamiz, hayo ham qilamiz, lekin odamlardan hayo qilamiz. Odamlardan uyalamiz, xalqdan uyalamiz. odamlar ko'rsa ayb qiladi deymiz. Bu yaxshi xislat, yaxshi odat. Kiyimi biri osilgan, biri uyog'i yirtilgan, tugmasi osilib qolgan yoki boshqa bo'lsa, yoki uylari ivirsigan, yoki mashinasi bo'lsa ivirsigan, har bir holatda bo'lsa, ha ibodatga borib kelyapti bu uyimda, ha namoz o'qishga joy bor, yaxshi bo'ldi-da, yana nima kerak? Nima zarar unaqa daxmazani? Yo'q, bu gap bo'lmaydi. Uyingiz ham toza bo'lsin, bejirim bo'lsin, mashinangiz ham toza bo'lsin, markabingiz, kiyimingiz ham yaxshi bo'lsin, toza ozoda bo'lsin. Bu riyo emas. Kimdir buni riyo deyish mumkindir, tushunmagan odam. Lekin bu narsa, demak, Alloh taolo bandalarida o'zining ne'matini zohir bo'lib ko'rinib turishini yaxshi ko'radi deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Demak, bu ham yaxshilik. 4-chi holat, gunohlarini, ayblarini yashirish, o'zining aybini yashirish. Ba'zi odamlar buni ham, demak, boshqacha talqin qilishi mumkindir. Sen, demak, xudodan emas, odamlardan bektiyorsan. Odamlardan bektiyaning bilan xudodan bektib qola olasanmi? Desa noto'g'ri bo'ladi. Chunki ayblarini yashirishga buyurilganmiz. Shariat insonni gunoh ishlardan qaytaradi. Aybli ishlardan qaytaradi. Mabodo shunday ishlarni qilib qo'ygan bo'lsa, bekitishga buyuradi. Chunki o'shanda yomonlikni qadri pasayib yo'q bo'lib ketish kerak. Agar bekitilmasa ayblar, gunohlardan uyalmasa, uni oshkor qilsa, gapirsa, eski gunohlarini gapirsa, o'zi bu yomon narsa bu. O'sha gunohga, demak, yo'l kimlardir shunga yo'l deb biladi shu narsani. Uni keyindan kelayotganlar, uning farzandlari yoki shogirdlari yoki yaqinlari, atrofidagilar, "Ha, falon shunaqa qilgan ekan-ku, bo'lar ekan-da." Keyin tuzalib olsa ham bo'lar. Astag'firulloh. Bo'lmaydi. Umuman bekitish kerak. Ayblarni, gunohlarni bekitish kerak. Bu ham, demak, bekitish, aybni bekitish bu riyo bo'lmaydi. Balki bu islom bo'ladi. Mana shu to'g'ri ish bo'ladi. Aks holda gunohlarga targ'ib bo'lish mumkin. Na'udzu billah. 5-chi holat, inson o'zi ixtiyor qilmagan, o'zi istamagan holda shohratga ega bo'lish. Shohrat topib hammaga tanilib qolish, obro'si oshib, uning ishlari rivojlanish, bu ham riyo emas. Agar bu narsani kimdir noto'g'ri tushunsa, riyo deyish mumkin va o'shanday noto'g'ri tushungan odamlar, demak, o'zini chetga olib, yaxshi ishlar o'rtada qolib ketishi mumkin. Kimki yaxshi ishlar bilan tanilgan bo'lsa, kimdir ko'p kitoblar yozgan, yoki kimdir da'vat, yoki kimdir ilm bergan, yoki kimdir yana sadaqa ihsonni ko'p qiladi, qo'li ochiq, yana kimdir yana boshqa qanday shunday ishlarni qilish bilan u tanilib qolgan, hammaga ma'lum bo'lib ketgan. Bu narsa ham, demak, odamlar uchun qistubasga olinmaydi, ya'ni yashirish kerak degan targ'ibot bor. Iloji boricha yashirgan yaxshi. Ammo hamma ishni yashirib qo'ymaydi. Hamma narsani yashiradigan bo'lsa, unda jamoat ishlari qolib ketadi. Ba'zi o'rinda oshkora qilish kerak bo'ladi va o'shanday odam boshqa atrofdagilarga tanilsa, buning zarari yo'q. Alhamdulillah, dinimiz yengillik dini. Alhamdulillah. Yengillik bor bu yoqda, bemalol da'vatingizni qiling, xayrli ishingizni qiling, ibodatingizni qiling. Xayriyat, xayrli sadaqa, ihson, odamlarga yordamingiz bo'lsa, qilavering. Faqat qalbingizni mustahkamlang, dilingizni mahkam ushlasangiz, bu ishlar riyo bo'lmaydi inshaalloh. Mana shunday qilib islom rivojlanadi. Din yuksaladi, yaxshilik ko'payadi. Endi muallif ixlos alomatlari haqida ham to'xtagandi. Bu borada ham yaxshi so'zlar bor. Ixlos alomatlari, ixlos qalbda bo'ladi, lekin alomati zohirda bo'ladi. Bu alomatni nima uchun gapiramiz? Biz ushini ko'rsak, hurmat qilishimiz kerak. Va o'shanday narsa o'zimizda bo'lsa, xayr, mayli. Birinchisi, din ishi uchun qiziqish, al-hamas lil-amal lid-din, islom rivojlanishi uchun solih amallarga astaydil kirishish yoki achinish, ta'sirlanish. Masalan, musulmonlarning bugungi ahvolidan iztirobga tushish, uni isloh yo'llari ustida bosh qotirish, o'ylash, tafakkur qilish, duo qilish, harakat qilish, din uchun qayg'urish. Bu ham ixlosli odamlarning ishi. ha endi xudo shuni xohlagandi, alloh shunaqa bo'lishini xohlagan, endi buni siz qo'lingizdan kelmaydi, sizga hech qanday buning og'irligi yo'q, tashvish o'rinsiz, foydasi yo'q, qo'lingizdan kelmaydi. Bu gaplar noto'g'ri gaplar, bu xulosa yo'q odamning, himmati past odamning gapi bu. Biz unaqa bo'lishimiz kerak emas. Musulmonlar ahvolidan iztirobga tushish va hech bo'lmaganda duo qilish kerak: ey Alloh, o'zing isloh qilgin ahvolimizni yoki musulmonlarning holatini, yordam bergin deb duo qilish kerak. Mana shunda ham savob oladi odam, shu niyat bo'ladi, niyatga ham savob oladi. Din uchun qayg'urish ixlos alomati. Ikkinchi holat, solih amal uchun shoshilish va ajr umid etish. Solih yaxshi amallarni ko'rganda tezroq shuni bajarishga urinish kerak, vaqtni g'animat bilish kerak. Chunki vaqt g'animat, sog'lig'ingiz g'animat, hatto fikringiz, niyatingiz ham g'animat. Dilingizni xudo o'zgartirib qo'yishi mumkin. Hozir qilaman deb turgan ishni hozir qilishga kirishmasangiz, birozdan keyin niyatingiz o'zgarib, "Ya, hozir mana ish qilsam bo'lar ekan" degan fikr bo'lib chalg'ib ketishingiz. Shayton sizni chalg'itib yuborishi mumkin. Yoki Alloh ham sizni yaxshi niyat kelib turgan mahalda qilmaganingiz uchun shuning uqubati, jazosiga o'xshab boshqa narsaga mashg'ul qilib qo'yishi mumkin. Shoshilish kerak. Hadisda ham badiru bil a'mali sittan deganda payg'ambarimiz, olti narsa kelib qolmasdan turib amal qilishga shoshilib qoling, tez bo'ling. Hozir imkoniyat bormi, niyat bo'ldimi, tez bajarishga boshlash kerak. Bu ham ixlos alomati. Ixlosli odam shunday, yaxshi ishni fikr tug'ilganda cho'zib yurmaydi. Xalq ham aytadi-ku, bugungi ishni ertaga qo'yma deydi, yoki qolgan ishga nima qor yog'ar, tezroq qilish kerak, qoldirish kerak emas. Bugun qiladigan ishni bugun qilish kerak, keyin ertaga hali vaqt bor, nima qilamiz? Shoshib ixlosi yo'q odamni gapi yoki ixlosi past odamni gapi? Hozir mana boshqa ishing yo'q-ku, nima bor bundan ko'ra zarurroq ish? Nima qilmoqchisan? Bo'sh, bekorchi, faqat yalqovlik, faqat ixlosning yo'qligi. Yo'q, unaqa qilmas, tez qilish kerak. Qilib bajarib keyin dam olsang, xayr, dam olsa ana unda mayli. Demak, shoshilish kerak yaxshi ishlarga. Qayerda yashayotgan bo'lsangiz ham solih amal topiladi. Qayerda bo'lmang, tog'damisiz, bog'damisiz, shimoldamisiz, janubdamisiz, issiqdamisiz, sovuqdamisiz, solih amal topiladi. Ish topilmasligi mumkin. Oy, ish muammo. Shvetsiyada ish muammo, ish topish qiyin. To'g'ri, ish topish qiyin, lekin savob topish oson. Savob topish mumkin, solih amal topish mumkin. Har qadamingizda solih amal bor, har nafasingizda solih amal bor. Agar sizga solih amal kelsa, kerak bo'lsa, agar sizga faqat pul kerak bo'lsa, unda ha, to'g'ri, ancha muammo bu, ancha mashaqqat bu, tashvish bu, qayg'u bu, hasrat bu kimlar uchundir. Lekin agar sizga savob kerak bo'lsa, alhamdulillah. Solih amal kerak bo'lsa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Uyingizda o'tirib ham solih amal qilishingiz mumkin. Jim o'tirib ham solih amal qilishingiz mumkin. Demak, solih amalga shoshilishimiz kerak. Tez, ko'proq. Demak, har qadamda bor, alhamdulillah. Uchinchisi, ixlos alomatlaridan al-hirsu ala ihfa'il amal. Amalni yashirishga harakat qilish. Bu haqda gapirdik. Bu yerda faqat shu eslab o'tyapmizki, bu ham ixlos alomatlardan. Agar siz amalingizni maxfiy qilib, yashirin qilishga harakat qilsangiz, niyat va harakat, demak sizning ixlosingizni inshaalloh mavjudligi, amal qilib yashirsangiz qalbingiz rohat qiladi. Ixlos bo'lsa qalbingiz rohat qiladi. Alhamdulillah, siz shunga muvaffaq bo'ldingiz. To'rtinchi ko'rinish, insonning maxfiy qilgan amallari zohirda qilgan amallarga qaraganda ko'p bo'lishi. Bu ham ixlos alomati. Agar siz hammasini qilish qiyin, ammo ko'paytirishga harakat qilish kerak. Sizning maxfiy amalingiz, yashirin amalingiz, zohiriy oshkor amalingizdan ko'proq bo'lsa, bu ham yaxshi. Beshinchisi, itqonul amal fis sirri. Qo'shish mumkin val alam. amalni yashirin ravishda chiroyli qilish, qo'shish kerak, oshkora ravishda ham chiroyli qilish kerak. Ya'ni amalni bejirim bajarish, qo'ldan ketguncha, egasiga yetguncha emas. Qo'ling dard ko'rmasin deydigan qilib qilish. Bir amalni qilsangiz, ho buni yashirin qiling, ho oshkora qiling, chiroyli qiling, bejirim qiling. Bu ixlosli odamni ishi mana shu. Qarang. Dunyoviy ishda ham, uxroviy ishda ham. Agar insonning ixlosi bo'lsa, insofi bo'ladi. Insofi bo'lsa, qilgan ishini bejirim qiladi. Ixlosi bo'lmasa, insofi ham bo'lmaydi. Insof bo'lmagandan keyin haligi qilgan ishidan birov ko'yni to'lmaydi. Bir insonga ma'qul keladigan odamzodga foydasi tegadigan ishni qila olmaydi inson agar ixlosi bo'lmasa, insofi bo'lmasa, vijdoni bo'lmasa. Qo'ldan chiqarib tez-tez o'tib ketsa, mana qo'ldan chiqib ketdi o'sha hisob. U yoqqa borib nima bo'lsa bo'lar. Borib 2 kundan keyin buzilib sinib o'tursa ham, men sotganimda, men berganimda butunida sen ko'rib olgansan. Bildi, to'g'rimi? Tekshirib o'zing xohlab olgansan, o'zing rozi bo'lib olgansan. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Boshqa gap sig'maydi haqiqatdan. Ko'rinishdan, ammo o'sha ishni, o'sha mahsulotni tayyorlagan, bajargan insonni agar xilosi bo'lsa, Allohga, insofi bo'lsa odamlarga qilgan ishini to'g'rilab qiladi. Ibodatni ham, dunyoviy ishni ham bejirim butun qilib, chiroyli qilib qilish, demak, ixlos alomati ekan. Demak, har bir ishimizni chiroyli qoidasiga muvofiq qilib bajarish. Ibodatlar ham shunaqa. Qur'on o'qiymizmi? Zikr aytamizmi? Zikr aytayotganda ham qo'llar o'ynab ketadi. Nima deyotganiga odam ba'zan bilmaydi, kimnidir nazariga tushib qolsa, zikr aytayotgan bo'ladi, subhanalloh deyotgan bo'ladi. Bu qanaqa qilib aytadi? Subhanalloh deb bitta aytganda 5 ta barmoqni sanab o'tadi. Yoki u chala-chulpa bo'lib ketadimi? Subhanalloh, bo'lmaydi unda. Subhanalloh, subhanalloh, subhanalloh deb butun aytish kerak. Oxirida hasi bor. Subhanalloh, subhanalloh, subhanalloh bo'lmaydi. Allohning nomini chala aytgan bo'lib qoladi. Subhanalloh yoki subhanalloh his bilan bo'lish kerak. Nimaga shoshiladi? Keyin nima qiladi o'sha odam? Yoki bir inson o'sha tezda zikrdan aytib bo'lib keyin nima qiladi? Bir zarur ish qilayotganini ko'rasizmi? Yo'q, bo'ldi. Xuddi tez qutulib olib, shundan yo'q endi bilmaymiz. Alloh o'z tavfiq bersin hammaga. Demak, zikrlarni ham chiroyli aytish kerak. Namozni ham chiroyli o'qish kerak. Lip-lip qilib o'shanday qarg'a don cho'qigandek qilib u namoz bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa, mana namozga kech qolib boramiz, erta kunda chiqib ketamiz. Bu ham ixlosimizning chalaligidan. Agar men shuna qilsam, meni ham ixlosimning chalaligidan. Agar sizlar shuna qotgan bo'lsangiz, sizlar ham ixlosingizning chalaligidan. Agar zarur ishlaringiz bo'lsa, zarur yumushingiz bo'lsa, xayr. Bo'lmasa, shu kompyuter tepasida o'tirib, qarab, o'qilib, bo'qilib bahona topamiz. Ish topamiz-da, lekin namozga yo oxirgi safga zo'rg'a ilinamiz, yoki oxirgi rakatga ilinamiz. Bu ham ixlos chalaligidan. Xolos butun odam buna qilmaydi. Xolos yaxshi odam oldinroqdan borib turadi, birinchi safga o'tiradi. Saflarning eng yaxshisi birinchi saf deganlar payg'ambarimiz erkaklar safi, eng yomoni oxirgi saf deganlar. A kimdir oxirgi safni mo'ljallab chiqadimi o'zi? Mo'ljal qilib soatiga ham qarab, hozir chiqsam falon joydan joy olaman yoki falon rakatga ilinaman, unda emas. Birinchi rakat, birinchi takbir, takbir ulog'iga yetishga harakat qilishimiz kerak. Xolosimizni agar biza chiroyli deb biladigan bo'lsak yoki shunga harakat bo'lsa, xilosimiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, namozni ham chiroyli o'qiymiz, kech qolmaymiz namozlardan yoki darslardan ham shu. Darsga ham o'z vaqtida borib, hammadan oldin borib turgan qanday yaxshi. Bu ham xilosimizga bog'liq. Xilosimiz Alloh uchun ibodatimiz bo'lsa, Alloh uchun hayotimiz bo'layotgan bo'lsa, biz Alloh oldida javob berishimizni o'ylab hamma ishda oldingi safda tezroq o'z vaqtida borishga harakat qilamiz. Shunda demak, inshaalloh baraka topamiz ishimizdan ham. Demak, ishlarni xoh oshkor bo'lsin, xoh yashirin bo'lsin, chiroyli, bejirim, nozik jihatlargacha mukammal qilib bajarish yoki bajarishga intilish xilosdan buyon. 6-chisi التجاوز من دلالات الإخوان برادرلرنين كامشلكلردن كيچيش kechirimli bo'lish odamlarga nisbatan, birodarlarga nisbatan, demak kechirimli bo'lish ularning aybu kamchiliklarini dastak qilib olmaslik, o'shani hujjat qilib o'ziga, o'zining nafsining foydasiga hujjat qilib olib shu gapirib yurish, bu demak noto'g'ri narsa, ixlosining yo'qligidan. Demak agar bizda shu narsa bo'lmasa, birodarlarimizni, atrofimizdagilarning kamchiligu aybu nuqsonlarini kechirib yursak, bu ham ixlosdan. Chunki ixlos degani xolis Alloh uchun amal qilish degani. Alloh uchun amal qilsangiz kechirasiz, chunki Alloh beradi sizga ajrni, savob beradi shunga. U odam bermaydi sizga, hech narsa bermaydi. Uni siz kechirsangiz, u yana qiladi deysiz. Men uni kechirsam hozir, u yana shuna qiladi deb o'ylaysiz. Lekin Alloh taolo va payg'ambar kechirimli bo'lishga buyuradilar. O'sha yo'l bilan isloh qilishga buyuriladi. Ya'ni kechirimli bo'lib turib isloh qilinadi. Ozgina shuni mashaqqatini tortib, keyin ora isloh bo'ladi, ishlar o'nglanadi. Bu ixlosli odamda mavjud bo'ladi. Ixlosli odam ishlarni o'nglanishini xohlaydi. Ixlosi yo'q odam ishlarni buzilishini xohlaydi. Kechirmasangiz buziladi ishlar. Teskari bo'ladi, janjal bo'ladi, to'polon bo'ladi, urush bo'ladi, ajralish bo'ladi. Sen men bo'lib bor yo'qol bo'ladi. Ana shu kechirimni yo'qligidan, ya'ni ixlosni yo'qligidan. Agar ixlos yo'q bo'lsa yoki past kam bo'lsa, oqibatini o'ylamaydi. Hozir men bundan demak alamim olib olishim kerak. Past, tus, anu, manu, bor, yo'q, ket, u, bu. Bu na'uzubillah. Bunda demak ishlar teskariga aylanadi va zarar bo'ladi. Hech qaysi tomon yutmaydi bunda. Illo bir-biriga sabr qilib, bir-birini kechirsa, birodarlar o'zaro isloh bo'ladi shunda. Mana shu ixlosdan paydo bo'ladi. Ixlosi yo'q odamlarda bunday ish bo'lmaydi. Demak, ixlos alomati bir-birini kechirib yurish. 6-inchisi bu edi. 7-inchisi as-sabru wat-tahammulu va adamu tashakki. Sabrli bo'lish, bardoshli bo'lish, og'ir bo'lish va shikoyatdan tiyilish. Yuqoridagining davomi, lekin bu alohida narsa. Demak, ya'ni sabr bu hamma ishlarda, hamma o'rinda bo'ladi. Bu birodar bilan munosabatda ham, lekin boshqa ishlarda ham, solih ishlarni oxiriga yetkazish uchun sabr qilish kerak, yaxshi ishlarni va qiyinchiliklarni yengish kerak. Yashash sharoitlaridagi qiyinchiliklar bor. Odamlar bilan bo'ladigan murosada qiyinchiliklar bor. Demak, buning doirasi keng, ularda sabrli bo'lish va qiyinchiliklar, mashaqqatlarga chidamli bo'lish va shunday qilib hayotni, ishni davom ettirish ixlos alomati. Mashaqqat va musibatlarning sabablari esa har xil bo'lishi mumkin. O'zingizning qilmishingiz natijasida kelayotgan bo'lishi mumkin musibat yoki mashaqqat. Bir paytlik qilib qo'ygan xato ishning oqibati keyinroq keladi. Demak, sabr qilish kerak. O'zing qilding, o'zing sabr qilishing kerak endi, deyiladi. O'zimiz o'sha xatoni qildikmi, oqibatini ko'rdikmi, sabr qilish kerak. Oh-voh qilganning foydasi yo'q. O'zimizning aybimizni battar ochgan bo'lamiz. Alloh asrasin. Ikkinchisi, gunohlarimizni kechirilishi, qabr va do'zax azobidan ozod bo'lishimiz uchun ham mashaqqat tortayotgan bo'lishimiz mumkin. Ba'zi bir ish gunoh emas, xato bo'ladi. Bir xato ish qilib qo'yasiz, uni gunoh demaydi. Lekin xato bo'lib ham bir musibat kelishi mumkin, muammo paydo bo'lishi mumkin. Unda o'zingiz bilmasdan, masalan, bir knopkani bilmay bosib yubordingiz. Gazni yoqib qo'ygansiz, ovqatni qo'yib yo narsani qo'yib boshqa ishga chaqirdingiz, keyin kuyib ketdi. Alloh azizim bir musibat bo'ldi. Endi buni gunoh ishdan deyilmasa ham xatodan kelgan musibat, o'shani birov qilsa jahl chiqib ketadi, o'zingiz qilsangiz bahona topiladi. Jahl chiqmaydi. Xuddi shunga o'xshash boshqa ishlarda ham kelayotgan muammo, musibatlar o'zingizni qachondir qilgan xatoingiz tufayli bo'lishi mumkin. Bu bir. Ikkinchisi, gunohimiz tufayli bo'layotgan bo'lishi mumkin, shunda gunohlar kechiriladi. Gunohlar kechirilishi qabr va do'zax azobidan ozod bo'lishimiz uchun. O'sha qilgan gunohimizga agar bu dunyoda biz mag'firat ololmasak, masalan, mashaqqat, musibat tufayli gunohlarimizdan xoli bo'la olmasak, Xudo asrasin, bu yoqqa borganda uning azobini tortish mumkin. Shuning uchun bu dunyoda gunohlar va kamchiliklarga tavba qilish kerak, tavba qilishimiz kerak. Alloh bizni azob bilan, bu dunyodagi azob bilan ham azoblamasin. Ilohim oxiratdagi azob bilan ham azoblamasin, o'zi asrasin, gunohlarimizni kechirsin. O'shanday gunohlarni kechirilishi har xil yo'l bilan bo'ladi. Yo istig'for bilan bo'ladi, tavba bilan bo'ladi, Alloh kechiradi, yo o'zi Alloh kechirib yuboradi, yoki biron bir musibat, muammoni yuborib, mashaqqatni yuborib Alloh kechadi. O'zi biladi. Shuning uchun agar mashaqqat muammolar bo'layotgan bo'lsa, sabr qilish kerak. Uchinchisi, darajani oshishi uchun ham Alloh taolo musibat beradi, mashaqqat beradi. Bunga ham sabr qilish kerak. Ya'ni hech qanday gunoh qilmagan bo'lsangiz ham, endi gunoh qilmaslik bu g'ayritabiiy narsa. Agar sizlar gunoh qilmasangiz, gunoh qiladiganlarni olib kelaman degan Alloh taolo. Hammada gunoh bo'ladi, kamchilik bo'ladi, lekin kimdir ko'proq, kimdadir kamroq. Demak, kimnidir musibati gunoh tufayli emas. U taqvoli solih banda, lekin musibat unga yetishi, kasallik yetishi yoki muammolar, mashaqqatlari ko'payib ketishi mumkin. Bu Alloh o'sha bandani yaxshi ko'rganidan, Alloh uning darajasini oshirmoqchi bo'lganidan bo'layotgan bo'lishi mumkin. Iso alayhissalomni havoriylardan birini sahroda bo'ri yeb ketgan ekan, shunda Iso alayhissalom aytgan ekanlar: "Yo Alloh, o'sha banda, o'sha banding menga qancha foydasi tegib yordami tegib turuvdi Alloh yo'lida, san yo'lingda da'vat ishinda menga yordam berib turgan edi, shu bandani oldinga, shuni bir bo'riga yem qildinga" deganlarida Alloh taolo aytgan ekan: "Iso, o'sha bandam mani huzurimda ham darajasi baland edi o'zi. Unga yana ham balandroq daraja bermoqchi bo'luvdim, o'sha ozgina yetmay turgan darajasini o'sha bilan to'ldirdim" degan ekan. Demak, kimgadir qandaydir musibat, mashaqqat kelsa, Alloh o'zining huzurida darajasini ko'tarish uchun qilayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har narsaga oh-voh, dodvoy qilish kerak emas. Sabr qilish kerak. Yo, demak, sababi yo o'zingiz qilgan xatoingiz bo'ladi, yo sizning gunohingiz tufayli, yoki sizni Alloh yaxshi ko'rgan tufayli. Hammasida ham uchdan biridan, uchovlardan qaysi biri bo'lsa ham nima qilish kerak? Sabr qilish kerak. O'zing qilgan ish, sabr qil. Yoki bo'lmasa senga mukofot berilmoqchi, nega ofoq qilasan? Demak, sabr qilish kerak bo'ladi. Alloh taolo o'zi hammamizni ixlosimizni ziyoda qilsin. Endi suhbatning nihoyasida mana shu ixlos darsi yuzasidan ba'zi savollarga javoblar. Shayx Munajjid ba'zi savollarni keltirib, shunga javoblarni ham berib o'tganlar. Masalan deganlar, har xil musobaqalar bo'ladi, islomiy musobaqalar bo'ladi, shunda mukofotlar ulashiladi. G'oliblarga mukofot beriladi. Bu ixlosga xilof kelmaydimi? Ya'ni musobaqada qatnashadiganlar mukofot olamiz deb qatnashadi. Ya'ni zohirdan shunaqa. Nima mukofot? Aha, birinchi o'ringa mana bunaqa mukofot, ikkinchi o'ringa bunday, uchinchi o'ringa bunday. O'shaga qiziqib yoshlar masalan musobaqaga yaxshi tayyorgarlik ko'rishadi, keyin kimdir g'olib bo'ladi, kimdir ikkinchi, kimdir uchinchi yoki o'rin ololmaydi. Buning masalasi qanday? U kishi aytganlarki, niyatga qarab bo'ladi. Agar niyatda faqat shu mukofot olish uchun bo'lsa, savob bo'lmaydi. Ammo niyatida alhamdulillah, yaxshiyam shu musobaqa bor ekan, bizdek nodonlarni harakatga soldi, bizdek yalqovlar ham o'qiydigan bo'ldik, mana kitob o'qiyapmiz, xudo xolasa shu sabab eng katta yutuq, eng katta mukofot bizga savob bo'ladi. Allohning kitobini o'qiyapmiz, Qur'on, payg'ambar hadislarini yoki ilmiy kitoblarni o'qib ilmimizni oshiryapmiz. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim deganlar, payg'ambar har bir musulmonga ilm olish farz deganlar. O'zimizga qolsa ilm ololmayotgandik, mana shu sabab bo'lib ilm olishga harakat qilyapmiz, Alloh payg'ambar buyurgan ishni qildik deb shunga xursand bo'lish kerak birinchi galda. Keyin mukofot kelsa ham mayli, uni ham qaytarmaymiz. Unga ham alhamdulillah, bu ham haligi xamir uchidan patirdik. Bu dunyodagi odamlar tomonidan qilingan taqdir. Buning demak butun bo'lishi uchun ham oxirat savobi ham bu dunyo savobi mukofotlar butun bo'lishi uchun birinchi niyatni yaxshi qilish kerak. Alloh uchun degan niyatingiz bo'lsa, inshaalloh mukofotingiz muborak bo'lsin. O'quv yurtiga, oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirgan odam hujjat olish, diplom olish uchun o'qishga kirsa, buning masalasi qanday? Bu yerda ham niyat bo'ladi, e'tibor bo'ladi. Ya'ni maqsad nima qilib bo'lsa ham qo'lga diplom olib olish, hujjat olib olish o'sha hujjatga ish beradi bo'lsa, niyat o'sha bo'lsa, o'shanga yarasha bo'ladi, unga hech kim savob va'da qilgan emas. Ammo maqsad o'sha jamiyada, universitet yoki institutda o'qishlar tartibga qo'yilgan bo'ladi, programmalashtirilgan. Uni ustida qancha olimlar ishlab, programmalar tuzib, o'quvchilarni o'qitish uslublarini ishlab chiqishgan, metodlar, usullar borki, o'sha orqali bo'lsa, o'sha usullar orqali o'qisa ilm yaxshi, foydali, samarali ilm bo'ladi. Oxirida ana shunday kursni, ana shunday bosqichlarni o'tgan odamlarga qo'liga hujjat beriladi. Bu demak yaxshi narsa. Hujjat olish, diplomli bo'lish deganda maqsad o'sha diplomni olguncha olinadigan ilm, tushuncha, ma'rifat, tajriba shu niyat bilan bo'ladigan bo'lsa, demak bu savob, foydali. Faqat shu diplomlimi, diplomlini obro'si boshqacha bo'ladi-da, o'shanaqa bo'lishimiz kerak. Unda shunday bo'lsang bo'larsan, bo'lmasang 5 yil qilgan harakating shamolga uchib ketgan bo'ladi. Hech narsa ola olmaysan, savob ham yo'q, boshqa ham, bir parcha qog'oz olasan, lekin uni ham nasib etsa. Demak, unda foyda shu. Niyat to'g'ri bo'lsin. Shunda mayli jamiya, universitetlarga kirib o'qisham, savob inshaalloh niyatga qarab. Riyodan qo'rqib ba'zi amallarni tark qilish haqida so'ralganda, yo'q, riyodan qo'rqib amallarni tark qilinmaydi. Agar bir inson o'zi bir solih amalni qilgan bo'lsa va riyodan qo'rqib o'sha qilgan amalini boshqa odamga nisbat berishi mumkinmi? Bir ish qilgan, masalan, aytibdilar, yo'llarni bo'yida quduq qazib suv chiqarib qo'ygan va shunga o'xshagan odamlarga foydasi tegadigan ishlarni joriy qilingan, kimdir qilgan bo'lsa, shuni odamlar ko'rganda xursand bo'ladi va kim qildi mana shu ishni, yaxshi ish qildi deb ba'zilar qiziqadi, so'raydi, egasini so'raydi. Uzumni yeb bog'ini saramay ketavermaydi deb ba'zi odamlar so'raydi, qiziqadi. Keyin shunda nima deyish kerak? Haligi biz aytgan o'zbekcha so'zni ham aytadi, yaxshi javob. Uzumni yeng, bog'ini surishtirmang desa ham bo'ladi. Agar o'rni kelsa, o'zaro ba'zan shu gap kifoya qiladi, ha deb eshitgan odam ham xursand bo'lib ketaveradi. Lekin ba'zan u o'rniga tushmaydi. O'shanday o'rinda boshqa bir odamning nomini aytish mumkinmi deb so'raganlar, bu kishi javob beradilarki, mumkin emas. Birovning nomini aytish falonchi qildi desa yolg'on bo'ladi. Yolg'on aytish mumkin emas. Riyodan qochib yolg'onga tutilish, yomg'irdan qochib qolga, do'lga tutilishga o'xshaydi-ku bu. Ya'ni yolg'on gapirish kerak emas. Agar siz o'shani riyo bo'lishdan qo'rqsangiz, nima deysiz, unda aytishingiz mumkinki, bir musulmon qildi. Musulmonlardan bittasi shu ish qildi deysiz mumkin. Yoki aytishingiz mumkinki, musulmonlardan birini puliga qildim deysiz mumkin. Musulmonlardan birining puliga qildim desangiz, musulmonlardan biri o'sha o'zingiz pulingizga o'zingiz qilgan bo'lasiz, lekin riyodan saqlanish uchun, maqtanchoqlik bo'lib qolmasin uchun bir kishining puliga qildim deyish ham joiz ekan. Ya'ni bu yerda tavriya deyiladi. Tavriya sal ozgina aylantirish. Aylantirish adashtirish emas, lekin yolg'on emas. Mana shuni tavriya deydi. Ya'ni o'zingiz oxirida o'zingiz ekanligini bilib qolgan taqdirda ham u odam sizga da'vo qila olmaydi. Ya'ni yolg'on gapiribsan deb xafa bo'lmaydi. Aytsangiz, ha, o'sha musulmonlardan bittasi manman deydi. Deyishingiz mumkin. Bir insonning niyati yaxshi, lekin amal qilmayapti deb savol berishgan. Bu kishi aytadilarki, bu yolg'on. Bir insonning niyati yaxshi emas shu, amal qilmasmish. Yolg'on. Ya'ni niyati bo'lsa amal qiladi. Niyat qilib qo'yib yotayotgan bo'lsa, qilmayman deb niyat qilib yotgan bo'ladi-da. U yolg'on aytyapti, "Men qilaman degan niyatim bor, lekin qila olmayapman." Qanaqa niyat u? Shu qila olmasligingga niyat qilgansan-da. O'shuning uchun sen qila olmayapsan. Agar sen qilishga niyat qilgan bo'lsang, qilarding. Demak, bu masalaning javobi shu. Niyat qildingizmi? Ozgina bo'lsa ham harakat qilasiz, intilasiz. Keyin uni epla olmasangiz, "Xayr, qilishga urindim, uddasidan chiqa olmadim" desa, bu boshqa gap. Yana bu kishi aytadilar, "Nasihatun lil marakiz as-sayfiyya." Yozgi markazlar, yozda amalga oshiriladigan tadbirlarning ishtirokchilari, uyushtiruvchilari, shuni amalga oshiruvchilar uchun nasihat. Adamul isti'jal fi tar'isi at-tullab li alla tafsuda niyyatihim. O'shanday bolalarni yig'ib yozda lagerlar yoki dam olish maskanlari tashkil qiluvchi odamlar uchun nasihat. Shu yerda bolalarni bosh qilib rahbar rais qilib saylashda tayinlashda shoshish kerak emas deyaptilar. Chunki ularning niyatini boshdan boshlab egri tomonga ketkazishga sabab bo'lmasin. Ya'ni bosh bo'lishga, rahbar bo'lishga intilish odamni adashtiradi. Riyoga boshlaydi, mansabparastlikka boshlaydi, shuhratparastlikka boshlaydi, maqtanchoqlikka o'rgatadi. Man kattaman, man boshman, man raisman degan narsa demak insonga ziyon yetkazadi. O'shanday holatlarda rahbar bo'lishni, bosh bo'lishni istamaydigan, xohlamaydiganni topib qilish kerak, deydilar. Rahbar bo'lishga unamaydiganni topib, shuni qilish kerak. Ya'ni uslublardan biri bu. Hazrati Umardan bo'lgan so'zni yana bu kishi ham keltiribdilar. Allohumma inni ashku ilayka min ajiz siqati va jaldil fajir. Ey Alloh, men senga rostku yaxshi odamlarning ojizligidan u fosiq va fojirlarning botirligidan shikoyat qilaman deganlar. Ya'ni yaxshi solih odam, taqvodor odam, bosh bo'lishga yaroqli, amir bo'lishga, rahbar bo'lishga arziydigan odam, lekin ojiz, notavon. O'sha bosh bo'lib qiladigan ishi qila olmaydi o'sha odam. O'zi taqvo, e'tiqodli, omonatdor, ixlosli yaxshi odam, ojiz, kuchsiz. O'shandan shikoyat qilaman deganlar Hazrat Umar. Va jaldil fojir, fojir fosiq bor, baquvat, uddalaydi. 10 odamga bosh qilib qo'ysa juda ham ishni qoyillatib qo'yadi, lekin o'zi fojir, fosiq. Niyati yaxshi emas. Mansabparast, amalparast, shuhratparast, molparast, dunyoparast, na'uzubillah, 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 na'uzubillah. Mana shundan shikoyat qilaman. Ish bo'lsa bor, jamoa bo'lsa bor, u jamoaga kimdir bosh bo'lish kerak. Ishni boshqarish kerak. Aks holda ishlar o'lda yo'lda qolib ketadi. Bosh bo'lishga arziydigan, yaraydigan yosh odam bor, eplolmaydi. Ya'ni o'sha rahbarlikni ba'zi sirlarini bila olmaydi. Ya'ni shu narsani uddasidan chiqa olmaydi. Ha, uddasidan chiqadigani bor, u mansabparast. Shuhratparast. Xilosi yo'q. U bosh bo'lsa nima bo'ladi? O'sha shuhratparast, molparastligiga qarab ketib qolish mumkin. Jamoatni ham adashtirib yuborish mumkin. Na'udubillah. Shuning uchun yosh bolalarni yoshligidan boshlab bunday narsalarga shoshiltirish kerak emas. Hali yuqorida ham o'tdi mukofotlar, unda ham shu gap eslatishimiz kerak. Mukofot bo'ladimi? Podarka bo'ladimi? Nima podarka beriladi? Ha, xo'p, boshidan mayli yosh bola, ha, mukofot bo'ladi. Mashina, o'yinchoq, samolyot, poyezd, paroxod, ha, yana nima kerak? Shokolad, ha? Bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi. Yaxshi, endi bu boshlanishiga shunday qilib boshlanadi, ammo yo'l-yo'lakay tushuntirib boriladiki, aslida bu mukofot uchun emas. Aslida ilm Alloh buyurgan uchun o'qish kerak. Payg'ambarimiz buyurganlar uchun o'qish kerak, ilm olishimiz kerak, savob bo'ladi. Jannat uchun, oxiratda jannat bor, do'zax bor, do'zaxga tushib qolmasligimiz uchun bu ish qilishimiz kerak. Jannatga kirishimiz uchun shu ish qilishimiz kerak. Ammo bu mukofotlar yo'q, bu ketadi, qolib ketadi yo'lda, deb buni tushuntirib, o'rgatib borishimiz kerak. Toki, demak, faqat mukofot uchun, faqat podarka sovg'a uchungina amal qilib bo'lmasa qilmaydigan bo'lib qolmasin. Bu yerda ham o'sha lagerda yoki dam olish maskanlarida bolalarni to'plab, guruh-guruh qilib, mana guruhga bu amir, bu guruhga bu amir deymiz-ku. Bu kerak narsa bu ham, foydali narsa, lekin nozik narsa. Odamni demak chalg'itib yuboradigan narsa shu yog'iga e'tibor berish kerakligini bu kishi tavsiya qilyaptilarki, toki ixlos yosh bolada ham yoshlikdan boshlab unsin, tarbiya topsin, keyin shu narsa inshaalloh katta bo'lganda yaxshi foyda beradi, xudo xolasa. Alloh taolo hammamizni ixlosimiz, e'tiqodimizni o'zi mustahkam qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.